Liepājas ezerā pašlaik var vērot tūkstošiem putnu, kuri piestājuši atpūsties un baroties, lai dotos tālāk uz zīmošanas vietām. Lai šo dabas brīnumu varētu vērot tuvāk, nebrienot pa ezera pļavām, nu jau vairākus gadus ikvienam interesentam un tuvāko māju iedzīvotājiem radīt iespēju mērot ceļu ezerā pa īpaši izveidotu laipu, kā arī uzkāpt putnu vērošanas tornī. Tur tiekos ar dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori Liepājā Sniedze Viši.
Redzēt, šī vieta jau arī tā paskatās, nu, ir atrodas apdzīvotā tādā rajonā, daudzdzīvokļu māju apdzīvotā rajonā, un līdz ar to tas tāda antropogēnā slodze ir savā ziņā neizbēgama.
Šajā vietā pilsētā ir liela cilvēku plūsma, laipu un putnu vērošanas torni regulāri apciemo arī nelūgtie vandāļi. Tagad kāds pamanījies apķēzīt informatīvo stendu, ko pašu spēkiem arī nācies tīrīt, stāsta inspektore.
Skats ir, nu, tāds nepatīkams un nu jā.
Paši arī tīrījāt, ja?
Nu visu, jā, mēģināja. Nav tā, ka ļoti liela pieredze, bet laikam šādā veidā apgūst, tā kādiem līdzekļiem var noņemt un kādiem līdzekļiem nevar noņemt, kad vienkārši jāņem varbūt nost.
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas dabas izglītības centra vadītāja Ērika Kļaviņa uzsver, ka Liepāja nav vienīgā vieta Latvijā, kur tiek postītas uzstādītās laipas vai vērošanas torņi.
Diemžēl ar infrastruktūras apzinātu bojāšanu saskaramies regulāri. Tā. Jāsaka, nav tikai kāda reģiona sevišķa īpatnība. Tika salausta un izdemolēta arī Kaņiera ezera laipa, kas ir Niedru laipa nacionālajā parkā. Un pa Kurzem var teikt, ka Liepājas pusē notiek šie te infrastruktūras bojājumi un arī Sēlijā, Jēkabpils pusē. Vienkārši tika nozagt fragmenti no aklā pura laipas.
Dažkārt turisma apmetnes tiekot arī nodedzinātas, stāsta Ērika Kļaviņa. Par Liepāju var runāt kā vietu, kur postījumi notiek atkārtoti.
Ja divreiz gadā vienu un to pašu laipu salauž apzināti un, teiksim, sasmērē dabas izglītības un informatīvo tendu, tad jau mēs varam runāt par tādu zinām regularitāti, nerunājot jau par to turņa, putnu torņa tādu apzīmēšanu un tur dažādu uzrakstu ierakstīšanu tajā.
Liepājas pašvaldības policijas priekšnieks Ūdis Novickis skaidro, ka šajā objektā ik pa laikam patrulē pašvaldības policija, taču ar to nepietiek, lai pieķert vandājus. Par nekārtībām reizēm ziņo iedzīvotāji un vandājus ir izdevies iztraucēt. Video novērošanas kameru uzstādīšana ļautu rūpīgāk pieskatīt objektu. Par to ir pārliecināts policijas priekšnieks.
Ņemot vērā to, ka tagad apkārt ir ūdens un slapis vietas, jā, nu, ja tagad kāds vēlētos kaut ko tur slikti izdarīt un mums laicīgi paziņot, domāju, kā savām kājām prom viņš netikt, ja vien mums pašiem viņu nevajadzētu vilkt ārā, ka viņš būtu līdz viduklim iestūķējies šajos dubļos, ja, bet vasaras laikā viņiem ir diezgan liels iespējas pa ezera maliņu, pa niederiem kaut kur ātri paslēpties un pamukt. Ja. Video novērošanas kamera būtu labs risinājums, jo informācija, ka konkrētu objektu vēro video novērošanas kamerās, uzzina daudz. Un arī šo vandāļu mammas un papi un tantes viņiem sāk teikt, klausies, kur tu iesi to baloniņu, bet tu neesi uz to laipu, ja, jo tur ir video novērošanas kamera.
Kameru nepieciešamību nenoliedz arī Liepājas domes vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece, taču pagaidām pašvaldībā nav skaidrības, vai tas tiks darīts un kā to īstenot.
Bet, diemžēl, šie vandāļu postījumi ir tiešām ļoti daudz un bieži. Principā tā vieta ir ļoti klāja, un īsti te kameras tā, kur uzstādīt, arī nav. Un tad atkal ir jautājums, šīs kameras tāpat būs droši vien vandāļu objekts, par kuru, teiksim, ko cīnīties, lai kameras savukārt likvidētu. Grūti pateikt par kameru uzstādīšanu. Godīgi sakot, tāds pavisam konkrēts risinājums nav mums šobrīd pašvaldībā arī.
Dabas aizsardzības pārvaldes pašvaldības policijas un domas pārstāvi radušos situāciju sola aktualizēt un meklēt risinājumus. Aptuveni pēc gada gan būs jādomā, kā rīcībā nonāks ar Eiropas Savienības atbalstu būvētā ezera laipa un tornis. Iespējams, Liepājas gadījumā tā būs pašvaldība, kam tad arī nāksies domāt, kā iecienīto objektu pie Liepājas ezera sargāt no vandāļiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.